labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Modernās tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam mūsdienās, ļoti lielā mērā ir radušās pateicoties kādiem cilvēkiem. Un, piemēram, tas, ko mēs lietojam tik aktīvi mūsdienās, piemēram, elektrība, kas šeit tik ierasta, elektronika, radio, televīzija un citas komunikācijas, nu, tas viss ir iespējams pateicoties Skota izcelsmes matemātiķim Džeimsam Klārkam Maksvelam un viņa izpratnē par visu un pamatprincipiem. Un, starp citu, viņš bija arī pirmais, kas attīstīja krāsaino fotogrāfiju. Un, ja mēs ejam mazliet tālāk, tad arī slavenā fiziķa Alberta Einšteina rakstāmgalds bija rotāts tieši ar šī cilvēka attēlu. Līdz ar to mēs varam secināt, ka arī Einšteins savā ziņā bija pateicīgs Maksvelam, jo daži atklājumi nebūtu nemaz iespējami bez kāda cita cilvēka klātbūtnes. Tā nu tas ir. Atklājumi ir svarīga lieta, un arī tas, ko cilvēki ir uzzinājuši, ko noskaidrojuši, ko radījuši, tas droši vien ir ļoti, ļoti vērtīgi. Kā tad ir, vai mēs šīs vērtības vispār varam kaut kādā veidā identificēt, jeb atrast vai definēt, un vai mēs arī šīs vērtības varam aizsargāt? Par to mēs arī šodien parunāsim, jo mūsu temats ir tieši preču zīme. Interesanti, vai Maksvela atklājums, kāds atsevišķi vai viskopā varētu tikt uzskatīt par preču zīmi, nu to mēs mēģināsim varbūt arī garām ejot noskaidrot. Bet šodien vairāk tiešām par to, kas ir preču zīme. Un mēģināsim arī saprast, kas tas ir, kā tas darbojas, kas var kļūt par preču zīmi un tā joprojām. Nu, tiešām tas ir svarīgi. Un arī daudz klausītāju noteikti mums uzdos savus jautājumus. Atgādināšu, kā jūs to varat darīt. Izmantojiet WhatsApp iespējas, tas ir ļoti vienkārši. Atgādināšu numuru 25660440, 25660440. Un gaidīsim arī jūsu ziņas, izmantojot Latvijas radio mājas lapu, arī tur jūs varat sūtīt savus vēstījumus. Bet ar jums šobrīd runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulca ir Katrīna Bramberga un raidījumu producē Loreta Bērziņa. Nu ko, tad aiziet, mums ir arī jāpiesaka viesi. Un pie mums ir patentu valdes, preču zīmju un dizaina paraugu departamenta direktora Laima Daugava-Vanaga. Sveicināt!
Rīt!
Vēl pie mums arī šorīt esam aicinājuši uz sarunu uzņēmēju un ekonomistu un Latvijas eksportētāju asociācijas valdes locekli Jāni Ošlēju. Sveicināt! Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Rīgas zeļi prezidentu Edgaru Buļu. Sveicināt!
Labrīt!
Nu lūk, tad mēs esam tāda diezgan paliela kompānija, mēģināsim arī ar tām preču zīmēm tikt skaidrībā. Nu varbūt mēs varam sākt ar to, ko tas vispār nozīmē, jo varētu rasties jautājums, kas ir preču zīme. Mēs ieraugām kaut kādu uzrakstu, jā, vai kaut kādu vārdu salikumu, tur ir maza zīmīte klāt, un tad mēs varbūt domājam, ir, nav, kas tas vispār ir. Nu tad kas ir preču zīme?
Preču zīme ir apzīmējums, kas ļauj atšķirt vienu uzņēmēju no citu uzņēmumu preces un pakalpojumus. Tas ir tā, ka tas var būt gan vārdisks elements, gan tas jau ir kā logo un figurāls, gan mūsdienās preču zīmes var būt arī skaņu zīme, arī video rullītis un arī cita veida. Tas nav pat tik ierobežots, ka tikai vārds vai logo. Bet visbiežākā patērētāja redz preču zīmes, tas, protams, ir uz jebkuru produktu, jūs redzat preču zīmu un tā jūs zinat, ka šis ir tas produkts, ko jūs vēlaties nopirkt un ideālā situācijā nesajaucat ar kādu citu, ko jūs nejauši varbūt nopirktu.
Jā, nu kas tad raksturo pašu preču zīmi? Jūs arī nu, teicāt, ka tā tad, cik dažādos variantos tā preču zīme varētu būt sastopama, bet kādi tad ir kritēriji, kā var noteikt, kas var kļūt par preču zīmi?
Kritēriji arī ir diezgan daudz, un piesakot preču zīmi, eksperts patentu valdē izvērtēs, vai šis apzīmējums, ko jūs pieteiktu, spēja kalpot par preču zīmi. Ir tāda nosacījuma, kur dēļ mēs viņu nevarētu reģistrēt, kas ir saistīta varbūt ar to, piemēram, amorālus apzīmējums vai tāds, kas maldinātu, vai varbūt, kas ir ietver kādus apzīmējums, kas aizsargāti ar starptautiskiem nolīgumiem, bet tas ir retāk, piemēram. Visbiežāk, kāpēc preču zīmes reģistrācija nāks atteikt, ir tāpēc, ka piesaka apzīmējums, kas ir aprakstoši un kuri nespēja pildīt to funkciju, kad spētu atšķirt vienu preces no pakalpojumiem. Piemēram, jūs ražojat maizi, jūs esat uzņēmējs Rīgā. Un tagad jūs izdomājat, ka jūs preču zīme būtu, forši, Rīgas maize. Tādu mēs nereģistrētu, jo Rīgā var būt daudz uzņēmēju, kas grib ražot maizi un pārdot, un nevienam uzņēmējam nevar aizliet lietot apzīmējumus, lai aprakstītu, kas tas ir, ko viņš tirgo, ko viņš piedāvā un kas viņš ir. Tāpēc tas ir tas biežākais atteikuma iemesls, ir tas, ka tās zīmes ir aprakstošas, ka mēģina vienkārši pateikt, kas tas ir.
Jā.
Ir jābūt kaut kam klāt, kas ir tas jūsu, kas atšķirtu. Piemēram,
dodiet piemēru par šo pašu
piemēram, maizi. Par šo pašu maizi. Vislabākais būtu tāds, kas vispār nav saistīts ar maizes jomu. Ja jūs būs baltmaize vai tur garšīgā vai brokastu, tas jau būtu tāds nepārāk labs. Bet ja jūs izdomāt pēkšņi, ka jums būs nezinu, zilā ziloņa maize, kas ir pilnīgi tā kā, varbūt sākumā būtu tāds, kas tas ir, kāpēc, bet ar laiku jūs lietotu, ticiet man, patērētāji daudz labāk atcerēto zilā ziloņa maizi, nevis, piemēram, Rīgas baltmaizi.
Zeļu maizi.
Zeļu maizi būtu ļoti labs piemērs. Nu, tāda nav visiem, visiem tāds nav vajadzīgs. Tas jūsu, jums jābūt tādiem unikāliem. Un tagad jūs parādīsieties tirgu, jūs pievēršīsiet uzmanību un jūs atšķirs un nesijauks ar citiem. Tas ir tāds labākais preču zīmes.
Jā, nu tad, protams, nākamais jautājums ir, tad kāds vispār ir šis te preču zīmes reģistrācijas process, ko tad tas nozīmē? Nu tad es gribu to zilo ziloņu maizi cept un gribu pārdot, gribu nodarboties ar to, kas notiek tālāk.
Jūs varat pieteikt pieteikumu patentvaldē, un kas jums ir jānorāda? Jums jānorāda, kas ir tas apzīmējums, jūs izdomājat, ja, piemēram, vārdis būtu zilā ziloņa maize. Tad jūs, uz ko jūs gribēsiet to preču zīmi likt, ir jānorāda, un ir, mums ir diezgan specifiski sadalīts, kādas ir preču kategorijas un pakalpojumi, bet tur tas tā ir speciāla klasifikācija, un cilvēkiem nevienmēr ļoti viegli saprotami, eksperti vienmēr palīdzēs un palīdzēs, bet ir galvenais norādīt. Kas tie produkti, piemēram, šajā gadījumā visticamāk tā būtu maize, uz ko jūs likt, bet varbūt tie būtu arī cepumi un vēl ir, kas jūs varat likt un norādīt, cik daudz produktus jūs vēlaties. Vienīgais, kas ir, kad ir, ja ir papildus klases, tad ir papildus maksa. Bet, piemēram, var arī jūs šo zīmi izmantot arī, piemēram, varbūt uz maizes tirzniecību. Tā ir cita klase, bet jūs arī uz to varat. Jūs pieskat pieteikumu apmaksājat, tad eksperts viņu izskatīs. Ja atbildīs visām formālām prasībām, ka visi ir pareizie pāraksti, pilnvers un tādas lietas, tad tālāk tiks jau tāpat preču zīmes ekspertīze, kad eksperts vērtēs, vai šāds ieteiktais apzīmējums attiecībā uz tām precēm, ko jūs esat pieteikuši, piemēram, maize, vai tādu varētu reģistrēt vai nē. Un ja varētu, tad tiek dosūtīts pozitīvs lēmums, ir jāsmaksā maksa par reģistrāciju un publikāciju, un preču zīme tiek reģistrēta.
Tas nozīmē, ka tad man var būt veikals, kas tiek nosaukts šādā te vārdā, vārdu salikumu es izmantoju, es varu to uzdrukāt virsū uz kaut kādiem audekla maisiņiem, kurus es iesaku saviem pircējiem izmantot vairāk kārt un tā tālāk un tā joprojām. Es varu izmantot šo te zīmi, pārvērst to par logo un tad visas šīs te kategorijas es varu aizsargāt.
Jūs, tad ir, tas ir jānorāda. Jau pieteikumā jums ir jādomā diezgan arī tā tālrecīgi. Preču šīm reģistrācija ir uz 10 gadiem, bet atjaunot pēc tam var vēl uz 10 un tā var mūžīgi. Preču ir tas intelektuālā īpašuma veids, ko var aizsargāt. Reģistrācija tiešām mūžīga, kamēr jūs maksājat tik pēc 10 gadiem, tā aizsardzība ir jūsu. Bet ir tā, ka ja jūs pēc, nezinu, 3 gadiem izdomājat, ā, man tagad bija maize, nu, man ļoti labi iet, es tagad varētu arī uz piena produktiem. Tā pielikt klāt un grozīt to pirmo pieteikumu vairs nevarēs. Tad ir jāiesniedz jauns. Tā kā, ja jūs sākumā jau zinat, ka jums tie mērķi varbūt ir tādi, nu, nevajag grandios, ka uz visu pasaulē, bet, nu, tā apdomīgi var jau pieteikt sākumā, jo preču šīm ir jāsāk izmantot 5 gadu laikā. Ja jūs pieteiksiet uz visu un neizmantosiet, pēc 5 gadiem var pamosties konkurenti, kuriem ir tās tiesības, iesniegt pieteikums, lai jūs zīmi dzēš, jo jūs viņu neizmantojat. Nevar tā aizsist visu tirgu. Mans, man daudz naudas šobrīd, es tur neieguldīšos, bet mans, tā var 5 gadus pēc tam. Nav iespējams.
Jā, nu tad, protams, nākamais jautājums arī ir par to, kā tad preču zīme reāli ietekmē arī uzņēmējus un uzņēmē darbību, cik nozīmīgi tas ir pastāvēt preču zīmei, tad reģistrēt preču zīmi un ko tas nozīmē tieši tālākajā procesā jau. Nu, tad varbūt komentārs jau saistībā ar realitāti, jo viena lieta ir, nu, tā birokrātija, ja tādā šoreiz labā nozīmē reģistrēšana, bet otrs ir kaut kas par to pašu procesu, par realitāti, par dzīvi.
Jā, es domāju, ka varbūt divas piezīmes ir viena kā, nu, kā uzņēmējiem. Un, protams, ir vairāk veidi, kā es aizstāvu savu intelektuālo īpašumu. Un viens veids ir kaut kāds izgudrojums. Un jūs sākumā devāt piemēru par Maxwellu. Maxwells bija tīri izgudrotājs. Viņš bija zinātnieks, viņš nebija komersants. Un viņš izgudroja jaunas teorijas lielākoties, varbūt, ka viņš varbūt izgudroja arī kaut ko tuvāku iekārtām. Es teiktu, ja Maxwells apsvērtu kaut ko darīt ar intelektuālo īpašumu, es domāju, viņam vajadzētu vairāk patentu izņemt, kurš aizsargātu viņa izgudrojumus elektromagnētiski, kaut gan viņš vairāk bija teorētiķis. Maxwellam interesanti varbūt bija arī viena tirniecības marka, ko viņš lietoja, mēs varētu tā teikt, un tas bija viņa uzvārds, jo viņš vispār piedzima kā Clarks.
Jā.
Un Maxwellu, kā viņš pielika klātī tikai pēc tam, kad viņš mantoja lielu muižu un aristokrātisku īpašumu. Tā kā Maksvels vairāk bija identifikators citiem, ka viņš ir nu, augstākās šķiras cilvēks un viņam pieder nu, zinām īpašumi un zinām status sabiedrībā. Tā bija viņa, varētu teikt, preču zīme. Bet viņa izgudrojumi vairāk būtu patentu kategorijā, es tā domāju. Bet ikvienam uzņēmējam kopumā ir jādomā, kā aizsargāt savu preču zīmi, tā lai varētu atpazīt, ja tā ir zilā ziloņmaize, kad tā ir kaut kāda noteikta maize. Bet nu, tad, protams, ir tās visas kategoriju jautājumas. Ne? Man likās interesanti arī šitā diskusija. Mums šeit ir zeļu basketbola klubs, un ieteikums bija varbūt zeļu maizi reģistrēt. Zeļu maizi varētu reģistrēt, es domāju, bet noteikti nevarētu reģistrēt zeļu basketbola klubu vai kaut kā maizi saistīt ar basketbolu. Un es domāju, ka tur būtu tas kategorija ierobežojums. Tad reizē var pastāvēt zeļu maize un zeļu basketbola klubs. Tās ir divas dažādas kategorijas, un viņas var piederēt diviem dažādiem īpašniekiem, citreiz cilvēkiem. Nevienmēr tas ir tā pamanāma un saprotama.
Varbūt Jā. Es varu uzreiz piebilst, ir tā, ka patentu valde ir taisnība, ka tirgu varētu būt tāda situācija, kad ir zeļu maize, zeļu basketbola klubs. Patentu valde, izskatot priekšrīmu pieteikumus, nepārbauda, vai citam nav agrākas tiesības. Teorētiski arī, ja šobrīd pieteiktu Rīgas zeļu basketbola klubs citi, mums nebūtu tāda iespēja to priekšrīmu atteikt. Tas ir preču zīmju īpašnieku pienākums sekot līdz tirgumu, un vērsties pret pārkāpējiem, un tad, ja jums ir reģistrēta priekšrocība, tas izdarāms ir krietni vieglāk. Un tas ir viena no priekšrocībām reģistrācijai, ka ar reģistrāciju reģistrā jums ir tiešām tas ceļš ir vieglāk aizsargāt to savu. Bet patentu valde pati nepārbauda. Teorētiski arī vienā dienā varētu iesniegt 10 dažādu uzņēmēju pilnīgi identiskas zīmes, un viņas visas tiktu reģistrētas. Un tas, kā pēc tam tiktu risināts, tas ir atstāts pašu tiesību īpašnieku ziņā.
Jā, nu tāds jautājums arī par basketbola klubu tad, jā. Nu, tas taču liekas tik it kā saprotami no vienas puses, no otras puses tas liekas arī, nu tā savādi, nu rekā, nu basketbola klubs un tad arī tā ir preču zīme. Mēs atpazīstam arī, varbūt tādu lielo basketbola cilvēku atpazīst un atpazīst arī, protams, Latvijas vietējās zvaigznes. Jā, tad ir skaidrs, ka nu, arī šīs varētu kļūt par preču zīme. Tad kāds bija jūsu ceļš un kā tad jūs izlēmāt, ka jūs to izmantosiet?
Mēs dibinājām savu basketbola klubu un sapratām, ka mēs gribam būt atšķirīgi, dažādi jau no pirmās dienas un sapratām, ka tai mūsu identitātei ir jābūt spilgtai, īpašai, savādākai. Un varbūt mazliet vēsturītei, kā viss radās, ir raidījums Ūdens zeļi par basketbolu, kurš ir jau 8 sezonas. Mēs runājam, apspriežam notikumus basketbolā, mazliet no humora prizmas. Paši sev esam nosaukuši par ūdens zeļiem, jo neesam neviens pats lieli čempioni. Nu, tie, kas ūdeni pienas, jā, tiem lieliem čempioniem. Bet viņus kritizējam, dažkārt nu, apsmējam, pazobojamies, bet nu, atzīstam, ka mēs jau paši neesam bijuši tik lieli spēlētāji. Sākumā dibinājām klubu, nosaucām arī viņu ūdens zeļi. Domājām, būs raidījuma turpinājums, jo mums tā kā mēdijas ir. Bet pēc tam paši savā starpā domājām, nu hei, raidījums ir viena lieta, kur mēs vadītāji pazobojamies arī mazliet par sevi ar tādu nosaukumu, tos spēlētājus, to komandu, jo mēs negribam šādi, ja, ka viņi ir tie, kas ūdeni vienas, mēs jau gribēsim būt vien no labākajiem, kas uzvar uzreiz. Un mazliet atvasinājām komandas nosaukumu Rīgas zeļi, arī ar domu, ka mēs spēlējam galvaspilsētā, kurā ir milz basketbola tradīcijas. Runājām arī ar pilsētu un pilsētas vadību toreizējā mēra personā Staķkunga personā teica, ka pilsēta ir tikai priecīga, ja organizācijas izmanto pilsētas vārdu. Pilsēta nevar aizliegt izmantot savu vārdu nosaukumos. Mēs nedrīkstam laikam lietot valsts vārdu, mēs nevaram būt Latvijas zeļi. Tas gan būtu varbūt mazliet kādu noteikumu pārkāpums, bet Rīgas zeļi mēs varam būt. Nu lūk, un arī tas stāsts ir mums. Nu bija jauni puiši, kas bija sākumā ūdens pienesēja, ūdens zeļi, tad mazliet paaugās un palika tādiem varanākiem Rīgas zeļiem. Puišiem, kas kārto lietas, vēsturiski arī mazliet amatnieki, mācekļi, bet arī vīri, puiši, kas var sakārtot jautājumus mazliet, tāda mums tā doma. Nu, nē, es vērsos pie viena sava laba drauga, paziņas mākslinieka, dizainera, kurš ļoti labi darbojās tieši pārtikas rūpniecībā, pārtikas industrijā. Faktiski dizainers ar 30 gadu stāžu, Kārlis Krieķis, un mazliet palūdzu viņam uzfrišināt mūsu ūdens zeļu logo, atvasināt, lai ir tā kā Rīgas zeļi. Viņš pāris tādas variants iesūta, viņš teica, nē, tas ir zem man goda, Edgar, iedod man pāris dienas laika, es padomāšu kaut ko nopietnāk. Un, nu, viņš te veica tādu nopietnu izpēti, iegāja mazliet vēsturē, kas ir zeļi, paskatījās, kas notiek ar vispār sporta organizāciju logučiem, logo izstrādājumiem Eiropā, kur ir kādas pēdējās tendences. Nu, skaidrs, ka tas sporta karalis vismaz Eiropā vecajā pasaulē ir futbols, un mūsu logo arī izstrādā tādi smuki vertikālie burti, un pēdējā laikā novitāte šajos logo bija tādi gariniski vertikāli burti, Juventus logo tāds bija, divi J burtiņi viens otram blakām, Milānas Inter, arī ļoti spēcīgs futbola klubs, arī bija tādi vertikālie burti, kā mēs to paņēmām. Mūsu kluba forma ir tuvāk ģērbonim, kas ir daudzos arī futbola klubos, piemēram, Barcelonas futbola klubā. Tā kā, nu, mēs tiešām viņa personā esam paņēmuši no tādiem grandiem tās idejas, tās tendences. Nu, ir laikam kaut kas sanācis, jo ja jau mums arī patentu valdi ir novērtējusi, par ko mēs esam ļoti priecīgi un lepni, jo nemaz tik bieži Latvijas sporta organizāciju grafiskās identitātes vai vārdiskās nenonāk šādas uzmanības centrā, tā kā mēs esam priecīgi un lepni. Un es domāju, ka tas ir arī mūsu panākuma atslēgas, viens no stūrakmeņiem, kāpēc par mums ir tik daudz dzirdējuši un kāpēc varbūt mūs arī novērtē. Trāpīta grafiskā identitāte, komplektā ar šo īpašo krāsu salikumu, šo rozā, kas ir pretenzios, varbūt sākumā mazliet nepieņemams. Mums pašiem bija tā, man parādīja šo krāsu salikumu. Man viņš iepatikās, bet man vajadzēja pāris dienas, lai es pats ar viņu pierastu, aprastu. Bet, nu, kopš mēs esam pieraduši, tad mums ir tā sajūta, ka mēs esam sauguši ar šo logo, ar šo krāsu salikumu, un kad mēs jau redzam šīs rozīgi lilās krāsas, mums jau sirsniņi sāk uzsildīties, un cerams, ka mūsu komunai, mūsu līdzutējiem, arī spēlētājiem, visiem iesaistītiem klubā, tā kā noteikti mūsu gadījumā tas šī grafiskā identitāte logo preču zīme, ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgs pamatakmens mūsu panākumiem ārpus laukuma. Jā, jo šobrīd modernas sporta organizācijas vairs nevar pastāvēt tikai ar labām spēlēm laukumā, un ja pa viņām neviens neko nezin, cilvēki maz intereses neatpazīst. Jā, šobrīd, lai veiksmīga sporta organizācija būtu, ir jābūt gan panākumiem laukumā, gan par organizācijām ir jārunā pēc iespējas vairāk komunās, auditorijās, jābūt simpātiskam tēlam, labam PR, kā saka, sabiedriskajām attiecībām, un preču zīme, laba preču zīme palīdz to visu veidot.
Jā, tā tad var teikt, ka tas tiešām ir ļoti nopietns aspekts, kurš ir jāapsver. Visticamāk, droši vien sākot uzņēmē darbību arī domājot par tādām nopietnām lietām, nu šis nu gan būs kas tāds, ko nevar palaist garām. Bet, nu, te ir ļoti daudz tādas svarīgas lietas, kas vēl ir jāpasaka par reģistrētu preču zīmi. Ja to reģistrē, tātad kādi ir tie ieguvumi? Jo, nu, es minēšu kaut vai vienu piemēru, un tad es noteikti aicināšu studijas viesus komentēt šo visu. Nu, piemēram, tas ir īpašumtiesību objekts. Jā, nu tad tur vēl daudz, kas ir par to sakāms. Tad kas vēl ir preču zīme, ko ar to vēl var darīt? Ja tā identitāte ir izveidota, tad noteikti ir vēl kādas iespējas, ko vēl ar to var iesākt.
Jā, preču zīme ir kā tiesība objekts, un līdzīgi varbūt var pielīdzināt dažreiz tas, ka īpašums, tas ir arī pielīdzināms, nav gluži kā nekustamais vai kustamais, bet tas ir īpašums, ko arī var ieķīlēt, licencēt, pārdot, un tas varbūt kā uzņēmuma aktīvs, ka tu jau esi ieguvis atpazīstamību, varbūt ne gluži arī zaļi, bet piemēram citu uzņēmumu, un tad jūs varat jau tālāk licencēt, un jūs jau nodrošināt to biznesu tālāk, kad kāds cits veic ar jūsu preču zīmi, un jūs gūst ienākumus, bet kāds cits jau dara to darbu un izvēlas vienkārši šādu ceļu.
Jā,
piemēram, bet tā kā McDonald's rīkojās, vai ne? Jā. McDonald'am ir preču zīme, nu, un, protams, arī sistēma, kā viņi veidos viesmaizes, un viņi tirgo, un, piemēram, organizācija, kas Latvijā tirgo, McDonald'u nav McDonald'u uzņēmums, tas ir vienkārši kāds cits uzņēmums, kurš ir nopircis tiesības šo preču zīmi un šo sistēmu, viņi tirgo, tad McDonald's pēc būtības pārdod savu preču zīmi šeit, un tas ir ļoti ienesīgs biznes, jo ar ļoti nelieliem tāpēc
viņi licencē visticamāk, un tātad patur gan sev tiesības, jā, gan nodošana citiem, jo vienkārši pārdot, tas ir tā, ka šobrīd esmu izstrādājis biznesu, viss ar šo es vairs negribu nodarboties, es pārdot kopā preču šīm, kādam citam turpināt šo.
Jo mūsu gadījumā šīs īpašuma tiesības ļauj pavērt daudz citus potenciālos biznesa apmetņus, kā piemēram suvenīru tirgošana, sākot ar krekliņiem, apaviem, cepurītēm, hūdījiem, turpinot ar, piemēram, mums bija Rīgas zaļā aldiņš īpašais, brūža gatavots, runāk arī garšīgs bija, jā, arī īpaši preču zīme, un pat mums to pudeli ieraugot jau bija labas sajūtas. Tā kā šāda reģistrēta preču zīme mums, kā publiskā industrijā darbojošajā organizācijā, tad mūsu radītais produkts ir pieejams plašām sabiedrības masām, mēs tā kā ar medijos uzstājāmies līdz ar šīm visām spēlēm, kas tiek translētas, ļauj mums pavērt citus iespējas, kā potenciāli pelnīt, ražojot kādas lietas saistītas ar mūsu preču zīmi.
Līdzīgi arī Primeks gadījumā mēs esam uzņēmums, kas ir izgudrojis labāku betonu, un šita betona sastāvs ir patentēts ar vairākiem patentiem, un mēs viņu gan būvējam paši šeit Latvijā, gan arī citās pasaules valstīs. Un citās pasaules valstīs, dažās tuvākajās skandrājā mēs arī būvējam paši, bet citviet, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, mēs pārdodam tiesības izmantot mūsu patentu un mūsu preču zīmi. Mūsu klienti, lielās kompānijas, kurām ir vajadzīgs kvalitīvs betons, grīdās, viņas jau nelasa patentu, jo tas ir sarežģīti un gari, viņas vienkārši grib to vienu preču zīmi, ka ņem skaits, tas ir Primeks betons, tātad mēs viņu varam pielietot. Un tā ir tāda vienkārša, viegla un skaidra ziņa mūsu klientiem, šis ir mūsu betons, tad ņemt, izmantot, būs viss kārtībā. Un tā tas mums ļauj arī pārdot mūsu inženieru pakalpojumus, mūsu betonu, mūsu betona sastāv, mūsu izēja materiāls visā pasaulē. Tātad šī te preču zīme iespējo šādu veidu darbību.
Jā, un tad vēl arī tāds jautājums par to, kas pasaulē ir visveiksmīgākā preču zīme un kāpēc, un arī par Latviju tāds jautājums ir. Kādas ziņas par to, kas tad pasaulē ir tas pirmais numurs, kas ir izvilcis to lielāko lozi visveiksmīgākam ir sanācis?
Es gribu no preču zīme varbūt Coca-Cola, jo pašā tajā dzērienu sastāvā nav nekādas unikalitātes, tad vienkārši tā salda limonāde, bet dēļ tā, ka viņiem ir izdevies izveidot ārkārtīgi veiksmīgu preču zīme, kompānija var ļoti, ļoti labi pelnīt, viņa var likt ļoti lielu cenu par katru savu limonādes pudeli, jo cilvēki pērk, jo tā ir tā kā Coca-Cola, līdz ar to viņiem ļoti liela peļņa. Tātad viņi, tas, ka šī preču zīme ir atpazīstama, cilvēku viņi asociē ar kaut kādām pozitīvām īpašībām, un ļauj viņiem veidot, likt lielu piecinojumu, dārgi pārdot savu Coca-Cola, līdz ar to labi pelnīt. Tātad preču zīme ir ļoti vērtīga. Es esmu dzirdējis, jā, varbūt, es nezinu, kāda cita vēl tiek novērtēta kā vērtīgāka, bet šī varētu būt viena no visvērtīgākajām.
Manprāt, tā, protams, nāk Apple, visi šie labi izstrādājumi, kurus mēs visi lietojam ikdienā. Protams, ka tur arī unikāla tehnoloģija ir apakšā, bet es domāju, ka viņu stāst viens no galvenajiem veiksmes stūrakmeņiem ir tieši šis unikālais brands un kas viss stāvēs tā, jo iespējams par telefoniem runā, ka varbūt Samsung telefoniem visas tehnoloģijas ir jaudīgākas, bet es domāju daudz bieži šī dizaina, tie šīs sajūtas, tie šī logo izvēlās pirkt Apple produktus. Tā kā es domāju, ka Steve Jobs savulaik un ko ir veikuši fantastisks darbu preču zīmes popularizēšanā.
Tur noteikti vēl ir arī tā leģenda, ja nozīmīga, tas arī
protams,
ir viens pats stāsts. Bet interesanti, ka tieši runājot par šo te, ko jūs pieminējāt, ja telefonu un arī dažādu citu veidu tehniku, cik es esmu ievērojusi, filmu industrijā viņi nepieprasa maks par to, ka tur tiek izmantot šis produkts, viņš tiek rādīts bez jebkāda veida aizklāšanas, jau, un iespējams, tas arī ir viens no tiem veidiem, kā tiek popularizēts šis produkts, bet ir piebildi.
Jā, es vienkārši gribēju piebildi, ka Apple ir ļoti labs piemērs par to, kas ir labi pret šīm Apple uz augļiem. Nebūtu labi, tas vienkārši pasaka, bet pilnīgi nesaistīt tehnoloģiju rāboliem, kur it kā liekas nesavienojamas lietas, bet ieguldītais darbs atpazīstamības veicināšana. Tās ir labas preču zīmes. Un jūs gribētu zināt, kas Latvijā vai pasaulē, jebkas, ko jūs iedomājaties produkts, un jūs spējat atšķirt, un jūs ieraugot, jau attēli zināt, par ko ir runa, tās ir labas preču zīmes. Jo tur ir ieguldīts, lai cilvēki viņus atpazītu un nesajauktu ar citiem. Jūs zināt, kas tas ir, pat ja citi konkurenti mēģinās kaut ko līdzīgu vai kaut tam līdzīgu, lielākā daļa spēs pateikt, kur ir jūsu preču zīme.
Man patīk, jūs minējāt par to leģendu, kas nāk līdz. Tad visi zina šo Steve Jobs stāstu, ka viņš dibināja, tad tika atlaists, tad viņi paņēma atpakaļ. Jā, un visi kā tur garāžā radās šī kompānija. Coca-Cola stāsts ir, ka tikai divi cilvēki visā pasaulē zina recepti, un viņi nevar kopā lidot vienā lidmašīnā. Ja nu viens avarē, tad vismaz otrs paliek dzīves, un tieši šī recepte tiek nodota tikai tālāk no paudzes uz paudzi. Droši vien, ka beigās šo recepti zina kāds vairāk tūkstoši cilvēku, ja, kas to dara, bet šī leģenda ir, ja, ka tikai divi zina. Nu, es domāju, ka daudzu veiksmes stāstu pamatā ir gan unikāla, skaista preču zīme, estētiski patīkam, gan, protams, tam visam jānāk līdz ir stāstam. Un gribas ticēt arī, ka mums Rīgas zeļiem šis stāsts ir interesants, kā mēs radāmies, ko mēs iemiesojam kopā ar mūsu preču zīmi. Jā. Ja, protams, mēs nepretendējam, ka mēs jau esam Coca-Cola un Apple līmenī, bet pamazām ejam pareizajā virzienā.
Jā, bet ar citu runāt par Latviju, vai ir ziņas par to, kas ir veiksmīgākie tādi zīmola veidotāji un preču zīmes reģistrētāji Latvijā, kam veicas vislabāk? Ir kādas ziņas par to, kam tā tiešām ir izdevies?
Tādu konkrētu datu droši vien, kurš ir tas pats veiksmīgākais mums nav.
Varbūt ir kāda kompānija, kas visbiežāk uzvar konkursos.
Nu, tas ir.
Bet tā varētu arī secināt. Nu, piemēram, jūsu.
Mūsu konkurss iepriekš gada prečīm ir no 2013. gada. Iepriekš bija citādāk tā kārtība, kā tika veikts, un tur tika iesaistīts arī sabiedrības balsojums un žūrī vērtēja gada laikā. Varēja pieteikties. Tie, kas bija iesnieguši iepriekšējā gadā, varēja pieteikties, ka viņi vēlas uz šo konkursu apietlīties. Un, protams, tur tie laureāti bija gan jauni uzņēmumi, kuriem varbūt ir kaut kāds interesants logo, un tas piesaista atsikt, vai arī, protams, uzņēmumi, kuri jau ir zinām, kā, piemēram, Kārum, tā Vārniņa, kas ir, ko arī cilvēki jau atpazīst, un Kārums ieriņu zinot, gan to oranžo grāzi, gan to Vārniņu zina, kas tas ir par produktu un to atpazīstamību.
Jā, nu tad arī tur būs kaut kas vēl klāt pie tā visa. Man ir tādas citas asociācijas ar Vārniņu, bet nu, es neatklāšu kādas, ja? Man tas nāk no bērnības un pilnīgi no kaut kā cita, bet tomēr nu, tas ir svarīgi, arī stāstam ir nozīme. Bet par šo visu vairāk un vēl par dažām citām lietām, kas ir saistītas ar preču zīmi kā tādu un arī ar to, ko tad var iesākt ar preču zīmi, varbūt to var arī pat mantot, ja par to visu mēs runāsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par preču zīmēm un par to, ko tas īsti nozīmē, kā preču zīme var reģistrēt un kāda ieguvuma ir, ja preču zīme tiek reģistrēta. Arī klausītāji ir iesaistījušies un sūta savus jautājumus un arī tādus secinājumus. Un varbūt arī par šiem secinājumiem ir vērts runāt un varbūt arī par tādiem viedokļiem. Un mēs arī tos varam apspriest. Un mums ir šāds viens komentārs. Klausītāji raksta, nu nav taisnība, ka nereģistrēs Rīgas maizi. Ir taču veikalos gan Rīgas baltmaize, gan Latvijas grauda maize, gan Baltijas maize un tā tālāk. Nu, tad nav skaidrība. Kā tad tas īsti tur notiek?
Pirmkārt var piebilst, ka lietot var arī nereģistrētas preču zīmes. Tas, ja jūs redzat uz produktu preču zīmi, nav garants tam, ka viņi ir reģistrēti. Tāpēc visu, ko jūs redzat, nevar teikt, ka tāpēc reģistrētu. Ko nozīmē reģistrēta preču zīme? Ja jums ir reģistrēta preču zīme, tas nozīmē, ka jums ir tiesības aizliegt citiem izmantot tādu zīmu uz līdzīgām precēm vai pakalpojumiem. Tātad, ja mēs kādam piešķirtu tiesības Rīgas maizi, tad iedomājieties, viņš pēkšņi varētu vērsties pret visiem citiem maizes ražotājiem un teikt, nevarat izmantot maizi, nevarat teikt, ka jūs no Rīgas. Un tas ir tas, ko mēs neļaujam darīt. Tāpēc ir tas ierobežojums. Un līdz ar to nevarētu piekrist, ka tādu varētu reģistrēt, jo ir tik vēl, kas var, kā lai to saka, lai preču zīme tiktu reģistrēta, ir jābūt minimālai atšķirtspējai. Tas nozīmē, ka kaut kam minimāli vairāk. Pieņemsim Rīgas maize, bet ja būtu ļoti interesants fonds, plus klāt kaut kādi grafiski elementi, kas, nezinu, puķis skaistas vai kaut kas, ko nevarētu teikt, ka vajadzīgs visiem, tad tādu mēs reģistrētu. Bet tās tiesības, ko varētu aizliegt citiem, tas nebūtu, ka var aizliegt Rīgas maizi vārdiski lietot, bet nevarētu aizliegt, piemēram, tieši šādā pašā izpildījumā ar puķēm.
Jā, nu tad nereģistrēta preču zīme. Un kāda tad ir dzīve ar nereģistrētu preču zīme?
Dzīve ar...
Kāda tad tā ir?
Es domāju, viņi varbūt ļoti riskanti, jo kāds cits var iekārot to preču zīmi un domājot par to, kas varbūt Latvijas tāda vissekmīgākā preču zīme, es domāju, ka iespējams, ka tā ir to ličnēja vodka, Latvijas balzāms, un tā tiešām ir tā kā ļoti, ļoti plaši izplatīta visā pasaulē pārdota tā kā šņabja šķirne, un viņi arī ļoti daudz strīdu ir. Jo pastāv kāds strīdi zināmās tā kā valstīs, ko tad var izmantot svišņai votku un kam viņi īsti pieder. Lielākoties pagaidām Latvijas balzāms vinnēja šos strīdus, un šie strīdi viņiem pieder, tātad viņi var turpināt pārdot, bet nu, ir arī valstis, kurās nu, viņi tiek apstrīdēti. Tātad dzīve nereģistrēta preču zīme nozīmē, jūs tirgojat, izveidojat tirdniecību, pārdodat sekmīgi līdzīgi kā Latvijas balzāms, un tad kāds cits iekāro, ja viņi nav reģistrēti, tad vienkārši viņš var atnākt piereģistrēt savā vārdā, vai, nu, vai vienkārši uzsākt tiesvedības, un tur radās problēmas. Un tad arī, ko var vērot, ko darst ličnai votka, es vēroju, ka viņi, piemēram, sāk veidot to zīmu stolī. Un kas es domāju, ka viņu veids, kā viņi aiziet prom no staličnai, kas ir šis te apstrīdētais zīmols, kas varbūt nav pilnībā drošs visās valstīs, kur viņiem ir kaut kur dažādas grūtības.
Jā, nu tā tad tas arī jāņem vērā noteikti, arī par Latvijas balzām ar tādu leģendu par pašu balzām, ja tur jau arī ir tas pats stāsts, tur nevar, tur tā recepte ir tik sarežģīta un tik veca. Jā, nu tas arī, un arī šampanietis uzreiz nāk prātā, jā, tad nebūs tur tik vienkārši.
Bet Rīgas šampanietu ne ir tik viegli, vai ne, jā, jo neiet, tāda viegli. Daudz, un tā, bet Latvijas balzām ir daudz labāk.
Jā, nu tad tur ir savu iegumu, jā, bet nu skaidrs tā dzīve tā diezgan riskanta, bet vēl tāds jautājums arī ir par to, nu labi, es ieraugu kā kādam manam, teiksim, tādam paziņam vai cilvēkam, ko es vēroju, iet labi, viņam tur ir tādas glītas lietas sanākušas, viņš ir radījis kaut kādu preci vai pakalpojumu, ir smuki to noformējis, un es sāku domāt, man arī gribas kaut ko līdzīgu. Paņemšu es kaut ko līdzīgu uztaisīšu, jā, un varbūt šajā brīdī arī mēs varam tomēr iesaistīt mūsu sarunā vēl kādu viešņu, kur pagaidām nav bildes no vienu vārdu, bet tomēr arī mums varētu izrādīties svarīgi, un tā ir attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Ela Niedra par viltojumiem. Nu, gribu es arī tur to savu šokolādes sieriņu pārdot, un izdomāju, nu, tad labi iet viņiem, nu, es arī paņemšu tur tādu, nu, vārniņu, bet, nu, tur to vienu pirkstu tai vārniņai kaut kā citādāk uzzīmēšu. Vai man izies tas cauri?
Nu, visticamāk, ka neizies cauri, jo tomēr tā vārniņa ir to savu popularitāti iemantojis, tas ir konkrēts zīmols, un tas jau var skaitīties kā viltojums, jo cilvēki tomēr atpazīst vārniņu, un ja tas viens pirkstiņš tur vārniņai nāks klāt, tas tomēr var tikt traktēts kā viltojums. Bet Latvijā nav tik ļoti nenodarbojas ar tādiem vietējo produktu viltojumiem, te mēs vairāk varam skatīties uz tādiem populāriem pasaules zīmoliem un to viltošanu, kas pārsā notiek citos pasaules reģionos.
Jā, bet tomēr tā viltošana ir nu, sastopama lieta.
Jā, viltošana ir, diemžēl, diezgan populāra, jo, kā mēs varam teikt, kamēr būs pircē, kamēr būs pieprasījums, tikmēr būs arī piedāvājums, un tas tāds nebeidzams aplis, kamēr būs piedāvājums, tikmēr arī būs pieprasījums, jo ir tāda daļa iedzīvotāju kategorijas, kuriem nav svarīgi, ka tā ir oriģināla prece, viņiem vairāk vajag, vai tikai ir šī zīmola nosaukums, ka viņš ir redzams, ka viņš izmanto valkā, teiksim, šī zīmola drēbes, apavus, un nav svarīgi, ka ir oriģinālais ražotājs, kurš ir ieguldījis savus līdzekļus, savas tehnoloģijas, metodes, noteikti ir arī kādas metodes ražošanas tehnoloģijas patentējis, un jā, restīvi sanāk, ka nelegālā, tā ir tāda nelegālais biznes, kurš vilto un nauda neaiziet ne konkrētās valsts budžetā vai ne konkrētiem ražotājiem, bet aiziet jau tādās pilnīgi pretējās lietās, kas var būt arī organizētā noziedzība.
Jā, bet es tā domāju, cik tālu var arī iet, jo viens no tādiem diezgan zināmiem mūziķiem, nu, varbūt nesauksim vārdā, bet nu, tāds diezgan slavens puisis, ja, viņam arī bija tāds diezgan nepatīkams brīdis dzīvē, nācās tiesāties ar kādu citu, tikpat veiksmīgu puisi savā ziņā par dziesmas melodiju, ja, par to, tad tur bija runa par to, ka nu, tātad kāds ir kaut ko paņēmis un izmantojis un ar to rīkojies, un tad tur arī tāda gara tiesvedības procesa arī bija ievilkušies. Kā ir ar šo, vai var arī pārdot, nu, teiksim, tā kaut kādu skaņdarba daļu, tas arī varētu kļūt par preču zīmi?
Tā preču zīme ir iespējama arī skaņu zīme, bet parasti tie ir tādi radīti īsi džingli, jo tas izvērtējums, lai jūs dzirdot kādu džinglu spētu to uztver kā preču zīmi, tad tā latiņa ir diezgan augsta. Kā dziesmu, jūs to uztverat kā dziesmu, nevis kā preču zīmi. Un, protams, kad mūsdienās ir jūs dzirdētu kad jūs dzirdat kaut kādu konkrētu skaņu, tas jums asociējas, ja jūs to esat lietojuši jau, nezinu, straumēšanas platformas, kur ieslēdzot vienmēr ir viena konkrēta skaņa, kad jūs to dzirdat jau pēc, nezinu, cik reizes dzirdēšanas, jūs zināsiet, ka tas ir, bet sākotnēji jūs to neuztverat kā preču zīmi. Un tad tādēļ dažreiz ir skaņu zīmēm, ir iespējams, bet bieži tas ir pēc tam jau, kad tās zīmes tiek lietotas. Jo viens no tādiem veidiem, kā pārvarēt to patentu valdes tādu pirmo atteikumu, ka preču zīme nav atšķirtspējīga vai ir aprakstoša, ir tas, ja jūs pēc kāda laika vai jūs jau esat lietojis, spējat iesniegt pierādījumus, kad patērētāji jau jūs atpazīst vai jūs saista ar to preču zīmi. Un tad tiek izskatīt šādi pierādījumi, un tad iespējams jums tiek piešķirtas tādas tiesības.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī ir, un tad jūs varat precizēt, bet jautājums no klausītājiem ir tāds, kāpēc patentu valde nepārbauda, vai ir jau tāda preču zīme reģistrēta, lai cilvēki būtu pasargāti no tiesvedības. Kā tad ir, jūs pārbaudat, nepārbaudat, un kas tur vispār notiek?
Mēs nepārbaudam, un lielākā daļa valsts vēl kādreiz tepat kaimiņos Igaunijā to pārbaudīja, bet salīdzinoši nesen arī pārgāja prom no tādas pārbaudes. Un galvenais iemesls ir tāds, ka tikai konkurenti un tie īstie tirgus dalībnieki spēja pateikt, kas viņiem kurā brīdī traucē. Es varu redzēt vai vērtēt, ka it kā ir kās identiski, varbūt tās nozares pat ir līdzīgas, bet varbūt tur nepastāv strīds. Un to izvērtēt, neesot vienam vai otram dalībniekam, ir ļoti grūti, gan vispat neiespējami, un tāpēc tas ir atstāts to pašu zīmju īpašnieku ziņā. Vērsties par to, kad viņiem kas traucē.
Ja drīkst papildi jautājumu, kas būtu jādara uzņēmējiem, es domāju, arī klausītājiem varētu interesēt, nu, ja gadījumā pamana kādu nesankcionētu darbību, liekas, ka kāds mēģina noviltot konkrēto preču zīmi, teiksim, parādās vēl viens primeks betonas tirgū, kas būtu jādara kolēģim, kur jāvēršās, lai aizsargātu sevi.
Jo divi tie ceļi. Viens ir tieši tāds, ka redz tirgu, ka kāds jau lieto, tad pirmais, protams, vienmēr ir vērsties pie tā ar brīdinājumu un parādīt, jums ir reģistrēta preču zīme. Un tas ceļš tālāk, jo tad, ja nav, nu, nekā nevar, ja tas cilvēks mērķtiecīgi iet uz to, tad diemžēl, tas vienīgais ir tiesa. Un, bet otrs variants, ka ir cilvēki arī diezgan viltīgi, ne jūs nepamanat varbūt lietojot, bet ir, kas noskata un mērķtiecīgi grūti izvēlas arī reģistrēt līdzīgas vai kaut kādas, kas varētu traucēt. Tas ir atkal, ja tiek pamanīts, kad ir preču zīme reģistrēta, tad ir tas pirmais periods ir 3 mēneši, kur laikā var ir tāda vieglāka procedūra pie mums patentu valdē rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē, var iesniegt iebildumus. Un tas ir krietni ātrāks izskatīšanas process par tiesu, un tad, ja tas tiek pamanīts tiešām tajos 3 mēnešos, tas ir lielisks rīks, kā pasargāt savas tiesības.
Jā, tā tad noteikti arī tas ir jāzina un tas ir jāizmanto. Nu, vēl tāds jautājums arī, vai, ja preces apzīmē radītāju uzvārdu, nu, piemēram, bērziņa maize, tas arī ir jāreģistrē kā preču zīme, vai pietiek, ka preču izveidotājs ir ar konkrēto uzvārdu, un vai tas aizsargā cilvēku tiesības uz konkrēto preču zīmi?
Tas vai to reģistrēt vai nereģistrēt, tas arī tas ir vairāk tāds izvēles jautājums, jo ko tas pasargāt? Neviens jums nevar aizliegt lietot savu vārdu uz vārdu un norādīt, kas tas ir. Pat ja kādam būtu bērziņa maize reģistrēt, viņš jums to nevarētu aizliegt. Vai jūs kādam citam varēsiet aizliegt, īsti arī pamats nav. Ja jums nav reģistrēta preču zīme, bet vienkārši tikai tāpēc, ka jūs tā sauc un jūs lietojat un tas ir uz produktu virsū, tas nav pamats aizliegt citiem. Tad reģistrēt preču zīme būtu pamats. Tad, ja jūs vēlaties un turēt to rūpi un sekot līdzi, tad vai jums ir interesants varbūt uzvārds, kas, jo bērziņš ir tāds, ka pietiekami izplatīts Latvijā, kur varētu būt daudz, un tad tajā reģistrācijas procesā tas tiktu skatīts. Bet, ja jums ir kāds interesants, vai jūs jūtat jau, ka ir konkurenti, un vai pastāv tāda iespēja, tad, protams, reģistrācija vienmēr ir drošākais variants. Jo, ja jums ir preču zīmes reģistrācija, tad jums ir daudz vieglākas iespējas vērsties pret citiem.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums ir, vai patents darbojas šī preču reģistrācija arī, nu tad par šīm abām lietām uzreiz ir komentārs, vai tas darbojas visā pasaulē, ja to reģistrē Latvijas valstī? Nu,
nē, šīm tiesībām ir ļoti teritoriāls raksturs. Ja jūs piesakat un reģistrējat preču zīmi Latvijā, viņa spēkā tikai Latvijas teritorijā. Bet runājot par preču zīmēm, ir diezgan plašas iespējas to aizsargāt. Plašāki tīpeši ir iespēja reģistrēt Eiropas Savienības preču zīmi, tad viņi būs spēkā visā Eiropas Savienībā. Un ir iespēja izmantot arī starptautisko reģistrāciju, kas ir saistībā no Latvijas. Jūs piesakat un caur starptautisko biroju Ženēvā, norādot citas valstis, jūs varat to aizsardzību arī panākt plašāk pasaulē, bet tāda viena vispasaules reģistrācija nav iespējama.
Jā, nu vēl jautājums arī preču zīmes, tā tad tie preču zīmes viltošana, vai ir kāds tehnoloģijas, kas ļauj pārbaudīt dizainu vai preču zīmes pārdevēju šo te atbilstību, jā, vai to īstumu, kā tad tas notiek? Nu, ir tur ļoti līdzīgas, kas tad ir šie cilvēki, kas izdara tos secinājumus?
Kā lai atšķir Louis Vuitton somiņas no Louis Vuitton somiņas?
Piemēram, jā.
Nu, katram ražotājiem ir savi apmācīti eksperti, un ja tiešām liekas, ka tās preču zīmes, teiksim, mēs jau vairāk tad runājam par precēm konkrētām, ja šķiet, ka tas ir viltojums, tad var vērsties pie konkrētā pārstāvja eksperta, un viņš veic ekspertīzi, un pēc tam savām noteiktām pazīmēm, ko viņi paši arī neatklāja, tieši iemesla dēļ, lai viltotāji nezinātu, ko mēs varam vēl labāk uzlabot, lai nevarētu atšķirt, tad viņš nosaka, vai prece ir viltojums vai nav.
Tātad tomēr tur tādas dziļas zināšanas ir nepieciešamas, tas tik vienkārši nebūs, bet nu tad mēģināt vajag, jāaizstāv, jau ir savi ražojumi un arī tas savs īpašums. Nu un tad lūk par to īpašumu arī nu, jautājums ir, vai to var ieguldīt piemēram uzņēmuma pamatkapitālā vai arī kaut kā citādi vēl izmantot, kas tad ir tie ekonomiskie papildus ieguvumi, ko mēs varam izdarīt ar preču zīmi.
Es domāju, ka gan jau jurists var ieguldīt arī pamatkapitālā, ja ir pierādāma šīs te preču zīmes vērtība kaut kādā veidā. Bet, ja viņi nav pierādāmi, tad es domāju, ka jums atteiks viņas ieguldījumu, piemēram, nezinu, bērziņa maize, bet ja jūs nav nesat sācis cept šo maizi un neviens nezin, ka tāda bērziņa maize ir un ka viņa būs ļoti sekmīga, tad viņai nav nekādas vērtības. Viņas vērtība rodas no tā, ka daudz cilvēki zina, tāda viņa ir, nu kā Coca-Cola, un tad viņai varbūt arī rodas kaut kāda vērtība. Tā kā es domāju, ieguldīšu pamata kapitālā, visticamāk tas būs jauns uzņēmums, visticamāk jau, ka tur nebūs iespēja viņam izveidot. Bet Coca-Cola, es domāju, ka pēc būtības viņa tiek uzskaitīta, viņas gadu pārskatos un ievērtēta. Un ir daļa no viņa kopējās kompānijas novērtējuma.
Jā, nu man šeit arī runājot, piemēram, par nedaudz atgriežoties pie sporta, nu es arī esmu skatījusies, ir tāda sportistu vērtība, ja, kas tiek noteikta dažādi, ar dažādiem parametriem un kritērijiem, ja, tad, un viņš arī bieži vien šis cilvēks, nu viņš arī ir preču zīme, ja, un pietiekami biežas ir šīs situācijas, kur šie cilvēki tiek aicināti piedalīties dažādās reklāmās, popularizēt dažādas preces. Tad kā ir ar šo? Kā tad tiek noteikti, pieņemsim, tāda cilvēka vērtība, viņš kā preču zīme var tikt novērtēts un tādā burtiskā nozīmē?
Augstākā līmeņa sporta zvaigznēm lielākoties jau ir savi zīmoli. Ir Cristiano Ronaldo apakšveļa, smaržas, behema, entās ģepģērba līnijas un smarža līnija, tā kā noteikti šī faktiski brenda vērtība jau veido arī konkrētā sportista tēlu. Bet noteikti, ka ir visādas formulas, kā to aprēķina, un pasaules šādas analītikas smagsvars Forbes, kurš visādos veidos vērtē uzņēmumus un uzņēmējus un konkrētas privātpersonas arī sastāda regulāru sportistu topu pēc šī net worth, jeb kopējās vērtības, kā viņam ir, un tajā, protams, tiek iekļauts gan viņa algas, nākotne, esošās algas, nākotnes algas, gan, protams, arī visi zīmoli, kas saistīti ar viņu biznesi, tā kā arī sportistus vērtē, un nu, pasaules slavenākie, lielākie sportisti ir brendi, un viņa vērtība ir miljardos.
Bet es domāju, ka viņi nav preču zīmes, nē?
Kā paši?
Viņi pielabos.
Ir?
Ja
ir.
Viņi nereģistrē
sevi, viņi ir preču zīmes. Vai paši sportisti šiet nav preču zīmes, bet viņu atvasinātie zīmoli, varbūt jūs varat precizēt.
Viņi var būt reģistrēti, ja viņi piesaka. Nav...
Bet viņi lielākoties nepiesaka. Lielākoties viņiem ir tiesības uz savu vārdu, nepieteiktā veidā arī, jo viņiem veidojas tiesības uz savu vārdu arī nepieteiktā veidā.
Jā, te es varu.
Un vārdu lietošana, jā.
Mazliet papildināšu, mums ir arī Latvijā, var teikt, tāds pozitīvs piemērs, ir preču zīme Kristaps Porziņš. Viņš pats ir piereģistrējis sevi, savu vārdu uzvārdu kā preču zīmi, līdz ar to tad neviens cits nevar izmantot šo vārdu savienojumu Kristaps Porziņš.
Bet viņš ir vienīgais.
Uzņēmē darbībā, jā, ja kāds.
Un konkrētā nozarē, kur viņš ir tieši pieteicis.
Jā, teiksim, ja kāds piedzimst ar uzvārdu Porziņš un māmiņu nosauc par Kristapu, tad droši vien to aizliegt nevar saukties tā
cilvēku. To aizliegt nevar, bet ja šis bērns gribēs arī kļūt kā Kristaps Porziņš, kā preču zīme,
konkrētajā sfērā,
tad viņam būtu jāpadomā.
Respektīvi, viņš gribēs savus suvenīrus pārdot sporta industrijā, tad viņam to gan var aizliegt, jā?
Jā, tas būs viņa vārds, un tā tiešām dzīvē sakritīs, ka viņa tā nosauks, viņam aizliegt izmantot viņa vārdu nebūs iespējas. Jo nu, tas ir tiesības katram cilvēkam lietot savu vārdu, un lai cik populārs vai... Nu, bet tur tiešām var apstākļiem jāskrīt, ka tev ir tas uzvārds un tu piedzimsi, jo ļaut
var varbūt mainīt. Tagad.
Iespējams, ja būtu vai ļautu mainīt, tas ir viens, tur arī ir izvērtēšanas process un... Un, protams, ka to katrā gadījumā skatītos, ja es ticu, ja kāds pēkšņi tiešām te pirmais jautājums būtu vēršanās par viņu, un tad personu paskaidrot, bet šis ir mans īstais vārds, un es tiešām tad vēl, protams, vērtāt, kas vienmēr ir arī tāds kritērijs, ir negodprātīgs nolūks, jo cilvēkiem ir jārīkojas godprātīgi. Ja tur būtu kaut kāds indikācijas, ka tas viss tiek darīts ar kaut kādu, lai savus peļņas gūšanu, tad arī iespējams tomēr būtu kāds risinājums pret šādām darbībām.
Mm. Jā, bet tad precedenti ir bijuši, jā.
Es domāju, tās tiesības ir dažās līdz ar to. Tad ir tiesības uz savu vārdu, un es domāju, ka tiesības uz vārdu ir lielākas nekā preču zīmes tiesības. Tā kā cilvēku nevar liekt būt Kristapam Porziņam, tāpēc, ka kāds reģistrējas preču zīmi Kristaps Porziņas. Cilvēku tiesības uz vārdu ir augstākas. Es domāju, ka vēl mēs arī varbūt tās ir tā kā autora tiesības uz... Nezinu, tā kā mēs sākām ar Maxwellu, vai ne Maxwellu, lielākoties ir autora tiesības par to, ka viņš ir tas, kas ir izgudrojis šīs te, visas teorijas, un viņam neviens nevar viņas liekt, un šīs te autora tiesības nav preču zīme, bet tās ir vienkārši tiesības, kas apliecina, ka tas bija Maxwells, kurš izgudroja šīs te visas fundamentālās fizikas teorijas. Un... Šāda veida tiesības nav nekur jāreģistrē, viņas vienkārši rodas dabiskā veidā no tā, ka viņš bija pirmais, kas viņas pateica, viņas arī rodas. Arī mūziķiem ir tiesības, mēs arī pieminējāt dziesmu, dziesma nav preču zīme, un dziesma ir vienkārši autora tiesības. Ja es esmu mūziķis, radījis kaut kādu dziesmu.
Autora darbus taču drīkst, viņi taču ir aizstāvēt, viņas reģistrē kā konkrētu dziesmu.
Jā, bet nekā preču zīme. Tā nav preču zīme.
Tas ir skaņdarbs, mūzika, skaņdarbs.
Tas ir intelektuālais īpašums.
Visi dažādi intelektuāli īpašumi veidi preču zīme un skaņdarbs. Bet es domāju, ka vajadzētu izšķirt. Tad ir cilvēka vārds, arī sportista vārds, tā ir viena veida, tā kā intelektuālais īpašums, cita veida īpašums ir autora īpašums, autora tiesības uz mūzikas vai skaņa darbu vai dzejoli vai kaut ko tādu, kas nav nekādā veidā jārist, viņš vienkārši rodas no tā, ka viņš tiek uzrakstīts vai datorprogramma, piemēram. Un tad ir preču zīmes, kas ir ļoti specifisks vārdu simbola savienojums vai arī kaut kāds mūzikas gabaliņš, kas tā kā apzīmē nu, kaut kādu noteiktu preci vai pakalpojumu noteiktā sfērā. Un tie varbūt dažādi intelektuāli īpašumi veidi.
Jā, nu, noslēdzot šo visu, tiešām mēs varam teikt, ka ir milzīgi ieguvumi, ja preču zīme tiek reģistrēta, jo tā ir drošības zīmolam, tas ir tiesisks pamats aizliegt citiem reģistrēt vai lietot sajaucam līdzīgas preču zīmes, tas palīdz cīņā pret negodīgu konkurenci, arī pret kopēšanu viltojumiem, tā ir iespēja gūt peļņu, izsniedzot licences vai franšīzes, un arī ir vērtīgs īpašuma tiesību objekts, kur var pārdot, investēt, arī mantot, ja kāds vēl to nezināja, tā tiešām var ieķīlāt. Var arī dažos gadījumos ieguldīt uzņēmu pamatkapitālā un citādi izmantot atbilstošu uzņēmu stratēģiju. Tā ka ir vērts interesēties sīkāk par to, kas ir preču zīme, kāpēc būtu vērts to reģistrēt un arī tie iegumumi tiešām ir ļoti lieli. Teikšu šajā brīdī paldies gan Laimai Daugumvanagai, gan Elai Niedrai, gan Jānim Ošlējam, gan arī Edgaram Buļam par mūsu sarunu un arī, protams, liels paldies klausītājiem. Pirmdien būs saruna par to, ko tad darīt ar atkritumiem, jo gan tekstils, gan tetrapakas, gan arī gal galā izsmēķi liek paši par sevi uzdot jautājumu, nu, kur tad mūs liks un ko ar mums darīs. To mēs mēģināsim noskaidrot pirmdienā. Šajā brīdī es no jums atvedos, lai jums jauka izdevusies diena un tiekamies atkal kādā citā reizē.